Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, 6 Safar 1437 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amal mutaqabbala. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati-hati kami di atas agamamu. Para pemirsa dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, sengaja background yang ada di belakang saya hitam kelam, karena tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan hati yang hitam mengkelam, hati yang benar-benar tertutupi. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini salah satunya diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasanun sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukkitat fi qalbihi nuqtatun sawda'a." Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan satu kesalahan apapun, satu dosa apapun, ditorehkan di dalam hatinya satu nokta hitam. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صَهُلَ قَلْبُهُ. Jika dia melepaskan dosa tersebut, meminta maghfirah kepada Allah, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka suqila qalbuhu, hatinya akan bening kembali. Wa in 'ada zida fiha hatta taghwa qalbuhu. Jika dia kembali melakukan dosa, maka nupah hitam tadi dikembalikan lagi pada hatinya sampai menutupi hatinya. Wahwaran alladhi dzakarallah, dan itu adalah penutup yang Allah subhanahu
dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sama sekali, akan tetapi itu menutup hati-hati mereka atas apa yang telah mereka perbuat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sering kita dapati hati kita kosong, hati kita hampa, tidak ada motivasi untuk beribadah. Sering kita dapati hati kita benar-benar malas, malas bahkan dalam sampai kepada derajat mengerjakan amal-amal wajib. Sampai derajat mengerjakan amal-amal wajib. Jangan Anda tanya dia amalan-amalan sunnah, amalan wajib saja dia teledor, malas, asal-asalan. Apalagi amalan sunnah. Sering hati kita lebih condong kepada maksiat, lebih nyaman untuk bermaksiat dibandingkan untuk meninggalkan maksiat tersebut. Maka penyakit itu bernama futur. Penyakit itu bernama futur. Itulah yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, kalau kita perhatikan makna futur di dalam bahasa Arab seperti yang disebutkan di dalam kita ensiklopedia perhatikan baik-baik makna futur. Disebutkan oleh para ulama tentang makna futur ini. Futur diambilkan dari tiga huruf. Ya, diambilkan dari tiga huruf. Yaitu fa, ta, dan ra. Kalau kita perhatikan makna futur secara bahasa adalah yaitu malas, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Maqayisul Lughah bahwa futur dari fatara yafturu futuran, yang artinya sakana ba'da hiddah walana ba'da syiddah. Artinya fatara yafturu, kata kerjanya futur itu adalah diam setelah bergerak dengan kencang, kemudian dia melemah setelah keras, itu futur secara bahasa. Kemudian al-fatrah yang juga diambil darinya kata futur yaitu al-inkisar wad-dha'f, artinya patah dan melemah, patah dan melemah. Ini arti futur secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i disebutkan oleh Nasir Al-Umar dalam kitab Al-Futur Al-Mazahir Al-Asbab Al-Ilaj. Futur, potret-potretnya, sebab-sebabnya, dan obatnya. Huwal kasal. Jadi saya tadi terbalik. Secara bahasa dia berarti adalah diam setelah bergerak, lemah setelah kencang, dan patah dan juga melembutkan diri. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, al-kasal wat-taraghi wat-tabatu'u ba'dal jiddi wan-nashati lil-hayawiyyah. artinya malas, leha-leha, berlambat-lambat setelah semangat, setelah gigih, setelah berusaha. Ini makna futur secara bahasa dan juga makna futur secara istilah syar'i. Kalau kita perhatikan kata al-futur dan juga yang sinonim dengannya disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang para malaikat, yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Para malaikat bertasbih, mengucapkan subhanallah di malam hari dan di siang hari, artinya 24 jam non-stop setiap harinya. La yafturun, arti la yafturun disebutkan oleh para ulama, yaitu diantaranya disebutkan oleh An-Naisaburi dalam kitab Gharaibul Quran, la yalhaquhum futur wal kalal. Para malaikat bertasbih kepada Allah setiap hari tanpa henti, tidak masuk ke dalam diri mereka sifat futur, malas, dan juga sifat bosan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat lagi di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kata al-futur ini, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering minta perlindungan dari sifat malas, lemah dan pengecut. Ini adalah sinonim-sinonim dari kata futur. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wal haram wal ma'tham wal maghram. Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari sifat malas, sifat tua pikun, dan banyak dosa dan terlilit hutang. Dari hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada Abu Talha, "Iltamis lana ghulaman min ghilmanikum yakhdumuni." Fa kharaja bi Abu Talha yurdifuni wara'ahu. Fa kuntu akhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama nazal. فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, carikan untuk kami, saya maksudnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ghulam. Ghulam adalah anak yang berumur maksimal 10 tahun. Kalau sudah lebih dari 10 tahun itu bukan ghulam namanya. Dari anak-anak muda kalian yang membantuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talha pun membawaku dan memboncengku di belakangnya. Lalu kata Anas bin Malik, aku pun menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau singgah. Maka aku sering sekali mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dala'iddain wa ghalabatir rijal. Dihafal ini, wahai para pemirsa. Wahai Allah, aku berlindung darimu dengan doa. Aku berlindung denganmu dari rasa resah, sedih, malas, lemah, bakhil, pengecut, terlilit hutang, dan dikalahkan musuh. 8 permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membentuk perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal sayulangi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita ingin masuk, kalau sudah kita pahami bahwa futur seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin masuk kepada poin dan tema kajian kita, yaitu penyakit itu berupa futur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dimaklumi baik-baik. Saya akan menyebutkan beberapa poin sebagai mukaddimah, kaidah-kaidah dalam permasalahan futur, kaidah-kaidah keimanan dalam yang berkaitan dengan futur, sifat malas, ya, sifat ingin santai-santai, sifat tidak mau menyibukkan diri dengan ibadah, sifat lebih condong kepada maksiat, merasa nyaman, merasa tidak berat mengerjakan maksiat. Maka di sini saya akan sebutkan kaedah-kaedah. Yang pertama, ketahuilah bahwa seluruh makhluk kecuali yang dijaga oleh Allah, mereka akan mendapatkan sifat futur. Mereka akan melakukan maksiat, baik itu meninggalkan kewajiban ataupun melanggar larangan, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ma'siyatu khilafut ta'ah wa hiya naw'an. Maksiat itu adalah khilafut ta'ah, kebalikan dari ketaatan, dan dia dua macam, yaitu tarkul wajibat wa fi'lun manhiyat, meninggalkan kewajiban atau mengerjakan larangan. Nah, kaidah pertama ini menyebutkan bahwa setiap manusia selain yang dijaga oleh Allah akan terkena sifat futur, sifat terjerumus ke dalam maksiat, baik itu meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Lihat hadis yang menunjukkan akan hal itu, hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertobat. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena inilah Allah dengan rahmatnya, kasih sayangnya, rahmatnya yang meliputi segala sesuatu, inna rahmati wasi'at kulli syai', Allah tahu hambanya tidak lepas dari dosa, maka Allah sediakan jalan untuk kembali, untuk memperbaiki, yaitu jalan taubat. Dan perlu diingat, taubat itu asal katanya adalah kembali membuat perbaikan. Perbaikan akan hal-hal yang telah lalu dengan beristighfar. Perbaikan yang sekarang dengan tidak melakukan lagi perbuatan dosa tersebut. Dan perbaikan yang akan datang dengan bertekad untuk tidak melakukan lagi perbuatan tersebut. Maka Allah menyediakan bagi orang yang kena futur, Allah menyediakan dengan rahmatnya. Dan ini salah satu yang kadang-kadang bisa membuat hati kita menangis. Coba, tidak ada syariat taubat, bagaimana kita? Coba, kalau seandainya tidak ada syariat taubat, yang berdosa, sudah berdosa seperti itu, tidak ada taubat, tetapi Allah berfirman. Lihat dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang meninggalkan salat, yang meninggalkan puasa Ramadan, yang meninggalkan zakat padahal dia sudah sampai nisab dan satu haul, yang meninggalkan berhaji padahal dia mampu, yang meninggalkan bakti orang tua padahal dia orang tuanya sangat membutuhkan, yang meninggalkan berdoa, yang meninggalkan baca Quran, segala perintah-perintah dia tinggalkan. Wahai orang-orang yang melampaui batas, wahai orang-orang yang melampaui batas dengan mengerjakan maksiat, kesyirikan, perbuatan bid'ah, berzina, mencuri, berkhamar, berjudi dan segala macam. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Wahai saudaraku, kurang apa? Kurang apa Allah yang kita sembah? Kurang bijaksana bagaimana Allah yang kita sembah? Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, ada perkara bahkan yang menarik dari kaidah pertama ini, bahwa seluruh makhluk akan mendapati sifat futur, terprosok ke dalam dosa, meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Ada hal yang menarik dalam kaidah ini, bahwa bahkan Allah ingin kita senantiasa beristighfar terus tatkala melakukan dosa. Kalau Anda dan saya dan seluruh manusia semuanya beriman, tidak ada yang mengerjakan maksiat, maka Allah akan ganti manusia-manusia itu. Lihat hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi law lam tudnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudnibun." Artinya, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah kecuali beliau mendapatkan bahwasanya hal tersebut adalah penting. Ya, demi jiwaku yang berada di tangannya. Apa kata beliau? Kalau seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan bagi kalian. Artinya melenyapkan kalian, mematikan kalian. Wala jaa'a biqaumin yudhnibun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka itu berdosa. Jadi permasalahannya berdosa pasti. Tetapi setelah itu yang lebih penting, yaitu bertobat, minta maghfirah atau tidak. Lihat, fayastaghfirunallah, lalu mereka beristighfar kepada Allah, fayaghfirulahum, maka Allah Subhanahu fayaghfirulahum, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Ini kaidah yang pertama. Semua manusia melakukan mendapatkan penyakit futur sesuai dengan kadar imannya, kadang meninggalkan yang hanya sunnah. Kata-kata saya hanya bukan meremehkan sunnah, akan tetapi dibandingkan dengan yang wajib beda. Kadang melanggar maksiat bukan maksiat dosa besar, tetapi dosa kecil. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, bahwa ketahui baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hati manusia sering sekali berbolak-balik. Hati manusia sering sekali berbolak-balik. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innama summiyal qalbu min taqallubih wa innama mithlul qalbi kamathal rishah mu'allaqah fi asli syajarah yuqallibuha rihu zahran li batnin. Sesungguhnya dinamakan qalbu karena taqallubnya. Qalbu, hati, dinamakan qalbu karena sering berbolak-baliknya. Sesungguhnya perumpamaan qalbu seperti perumpamaan rishah, yaitu bulu yang tergantung pada pohon, ya, pada pohon. Oh, angin membolak-balikkannya, kadang seperti ini, kadang seperti ini. Dan ini benar-benar dirasakan bagi siapa yang sering memperhatikan permasalahan hatinya. Hati itu sering berubah-ubah. Kadang semangat ibadah, 5 menit ke depan malas. Kadang dia sangat mencintai fulan, 5 menit ke depan sudah dia tidak cinta lagi kepada si fulan temannya, yang karena katanya karena Allah tersebut. Kadang dia benar-benar ingin menjauhi maksiat, ternyata 5 menit ke depan, ya, ketika melakukan maksiat, astagfirullah, astagfirullah, tapi masih niat. Ini berbolak-balik. Kadang ketika sholat benar-benar ingin ikhlas, khusyuk menghadap hanya kepada Allah, tidak ada embel-embel yang lain yang diinginkan. Akan tetapi baru takbiratul ihram ternyata berubah niatnya. Itulah hati. Sebagaimana kata Rasul, kama tanisha, sebagai mana bulu ayam atau bulu burung yang tergantung pada sebuah pohon dihembuskan oleh angin berbolak-balik, kadang balik begini, kadang balik begini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat lagi riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan sanadnya sahih, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La qalbu ibni Adam asra'u taqalluban minal qidri idza tama'at ghilyanan." Sungguh hati anak Adam benar-benar cepat berubah daripada, ini bandingannya, daripada teko yang di dalamnya ada air yang sudah mendidih. Ya. Bagaimana lihat airnya sudah mendidih? Berbolak-balik airnya sudah mendidih. Hati anak manusia lebih daripada itu. Dan kajian ini sebenarnya juga saya tujukan kepada orang yang sudah mulai mengenal sunnah. Sudah ingin dia menuju akhirat. Hidupnya akhirat oriented. Hidupnya hanya tujuan akhirat. Tapi dalam perjalanannya meniti sunnah ini mulai futuh. Mulai melemah, mulai malas, mulai diajak kajian, aduh ntar aja deh lagi sibuk, mulai disuruh baca Quran, aduh, ya malas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus pahami baik-baik, sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa hati, kaidah yang kedua, hati manusia itu berbolak-balik. Dan ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kulluha baina isbu'aini min asabi'ir rahmani qalbin wahidin." Sesungguhnya hati anak-anak Adam seluruhnya. Bayangkan, anak Adam seluruhnya. Ini mulai diciptakannya Nabi Adam sampai detik ini, seluruhnya hati-hati mereka itu, ini saking agungnya Allah. Dan saya sering berpesan, tatkala anda dalam kesempitan, tatkala anda dalam keadaan sulit, tatkala anda dalam keadaan terpojokkan, baik di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah muamalah, di dalam masalah macam-macam masalah yang dihadapi manusia, maka ingat keagungan Allah. Niscaya Allah akan mengatur yang lebih baik, dan kita tidak akan pernah berpaling kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat agungnya Allah. Quluba bani Adam kullaha seluruhnya baina isba'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari jemari dari jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Kaqalbin wahid, seperti satu hati. Yusarrifu kaifa haitsu yasha, Allah membolak-balikkan hati tersebut sekehendaknya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya wahai Allah yang mengarahkan hati, maka arahkan hati kami kepada ketaatan kepada-Mu. Kaidah yang ketiga, Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwa iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman menurut Ahlus Sunnah itu bertambah berkurang, bertambah ketika orang mengerjakan ketaatan, berkurang ketika orang mengerjakan maksiat. Dan penambahan dan pengurangan tersebut disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman jika disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, hati mereka bergetar takut. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum iman, lihat, bertambah keimanan mereka. Dan kepada Allah Rabb mereka lah mereka bertawakal. Di sini saya ingin mengajak kepada hati-hati yang mulai putus asa, mencari jalan keluar mungkin tidak dapat. Jalan depan, kanan, kiri, belakang, bawah, enggak dapat. Kerabat-kerabat mulai meninggalkan. Bapak, ibu tidak mau mengurus. Adik, kakak, bodoh amat, urusan tidak ada hubungan sama sekali. Paman, bibi, apalagi saudara kerabat. Kolega-kolega sudah mulai meninggalkan. Maka yang ada pada hati ini, wa'ala rabbihim yatawakkal. Hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Ini sifat orang beriman. Tatkala kawan terdekat meninggalkan, maka ingatlah, Allah tidak akan pernah meninggalkan. Maka janganlah bersedih. Tatkala kawan yang paling engkau cintai meninggalkan, maka ingatlah, Allah senantiasa akan bersamamu selama engkau bersandar kepadanya. Ini membuat orang tegar, kokoh, tidak mudah patah semangat, tidak mudah putus asa. Dan begitulah kehidupan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahbib habibaka haunan ma, asa an yubghidaka yawman ma." Cintai orang yang engkau cintai seperlunya. Mungkin dia akan memurkaimu pada suatu hari. Wa abghid baghidaka yawman ma, asa an yubghidaka yawman ma, dan an yuhibbaka yawman ma, dan marahlah kepada yang engkau marahi secukupnya. Mungkin pada suatu saat dia akan menjadi teman terdekatmu. Maka saat orang-orang meninggalkan, hati ini benar-benar tidak ada yang bisa digantungkan kepadanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu iman bertambah. Ini yang saya tuju. Lihat, ada pengaitan antara ketambahan iman dengan tawakal kepada Allah. Tatkala orang bertawakal, iman bertambah. Maka bisa kita ambil garis lurus bahwa lihat, Anda ingin mengetahui iman Anda bertambah atau tidak, lihat bagaimana penyandaran diri Anda kepada Allah. Apakah masih bersandar dengan harta? Apakah masih bersandar dengan tim kerja? Apakah masih bersandar dengan planning? Apakah masih bersandar dengan bagus rupa? Apakah masih bersandar dengan jabatan? Tata. No way. Bersandar hanya kepada Allah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi kaidah yang keempat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dapati bahwa tetapnya hati orang beriman di atas derajat yang tinggi dari keimanan, maka dia akan dapati itu dalam ibadah-ibadah yang agung. Apa maksudnya kaidah yang keempat ini? Belum paham Ustaz? Lihat, hati orang beriman akan tetap, imannya akan tinggi, tidak futur. Pada apa itu? Tatkala dia mengerjakan ibadah-ibadah agung. Agungnya ibadah berpengaruh kepada ketetapan hati. Maka harus kita pahami baik-baik, mana ibadah yang agung. Lihat, ibadah yang agung yang sangat memberikan pengaruh kepada kita, seperti sholat. Jangan pernah remehkan sholat. Puasa, jangan pernah remehkan puasa Ramadan. Haji bagi yang mampu. Zakat, membaca Al-Quran. Ya, semakin kita mengerjakan ini, semakin memberikan pengaruh baik, dampak positif kepada keimanan kita, yang akhirnya tidak mudah tergoyahkan dengan sifat futur. Itu empat poin sebagai kaidah. Sekarang kita ingin melihat bahwa bagaimana sih potret orang yang futur? Gambaran orang yang futur itu apa? indikasi seseorang itu terkena penyakit yang bernama futur ini apa? Maka perhatikan, yang pertama, Bapak Ibu Saudara Saudari, Anda pernah melihat orang tatkala dinasihati malah dimohon, nasihat, situ aja belum bisa ngurus diri sendiri, baca Al-Quran, bosanlah, habis aja kerjaannya, gak ada yang lain, kita ini hidup, harus nyari makan, nanti kalau seandainya cuma ngaji doang, bagaimana nyari makannya? Ini namanya qaswatul qalb, hati yang keras, membatu, bahkan lebih keras dibandingkan batu. Itu salah satu potret gambaran indikasi seseorang kena penyakit futur. Terdiagnosa orang itu kena penyakit futur. Dinasihati seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa idza qila lahu taqillah akhadathu al-izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Surat Al-Baqarah ayat 206. Jika dikatakan pada dia, ittaqillah, wahai fulan, takut engkau kepada Allah di dosa, wahai fulan, takut kepada Allah engkau telah meninggalkan kewajiban, wahai fulan, takut kepada Allah engkau telah melanggar larangan Allah, maka apa yang terjadi kepada dia? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, akhadathu al-izzah, tumbuh dari dirinya al-izzah. Apa maknanya? Kesombongan untuk melakukan dosa. Ya, kesombongan untuk melakukan dosa. Bangkitlah kesombongan yang menyebabkan dia berbuat dosa. Makanya ada orang kadang-kadang menasihati, wahai fulan, kok enggak sholat? Wahai fulan, kok katanya manhaj salaf, kok enggak sholat di masjid? Kok katanya cinta sunnah? Kok malah maksiat? Maka sudahlah, biarin aja. Yang nanggung dosa kan saya sendiri. Kalaupun neraka yang sudah saya sendiri, ente mau apa? Ya? Kata anak-anak muda, sobat. EGP, emang gue pikirin. Itu contoh qaswatul qalb. Contoh hati yang keras. Membatu bahkan lebih keras daripada batu, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fawailun lil qasiyati qulubuhum, maka celakalah bagi orang yang hatinya keras, min zikrillah, ya, dari berzikir kepada Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka adalah orang-orang yang di dalam kesesatan yang nyata. Lihat, Allah mengancam wail. Wail wadin fi jahannam. Khabithu ta'mi ba'idul qari. Wail adalah lembah dalam neraka jahannam, dalam sekali dan baunya busuk. Wail, salah satu tafsirannya juga adalah wadin min qayh wadam, lembah yang isinya darah dan nanah. Untuk siapa itu? Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, lihat, wail yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya, tidak mau mengingat Allah. Menunjukkan bahwasanya zikir melembutkan hati, tidak membuat batu hati. Mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Dan ingat Bapak Ibu, jika hati sudah mulai, saya pernah ketemu orang, waktu itu masih di Arab Saudi, salah seorang tenaga kerja Indonesia. Dia waktu itu masuk penjara karena melakukan kesalahan. Kemudian beliau bercerita, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, datang, saya butuh siraman, hati saya membatu. Memang kenapa Pak? Saya belum sholat selama 1 tahun. Subhanallah, 1 tahun mukanya tidak pernah terkena air wudu, 1 tahun jidatnya tidak pernah sujud menghadap kepada Allah. 1 tahun saya tidak pernah berdoa kepada Allah, putus sama sekali. Dan subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan, kemudian saya tanya, apa yang Bapak rasakan? Tidak sholat 10 tahun, Pak, 1 tahun. Maka yang ada cuma ingin marah. Urusan semua tidak lancar. Saya ingin bertobat, Ustaz. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Yang saya maksud di sini adalah bahwa kadang kalau hati sudah mulai membatu, ingat, jika tidak diobati, dia akan lebih keras dibandingkan batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashadd qaswa wa inna min al hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'mal." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, surat Al-Baqarah ayat 74. Ya. Hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Artinya batu ada yang seperti itu. Ini enggak, lebih keras daripada batu. Subhanallah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan, keluarlah mata air daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Lihat, salah satu yang melembutkan hati takut kepada Allah. Orang tatkala futur, meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, salah satu sebabnya adalah dia kurang takut kepada Allah. Takut atas dosanya, takut atas siksanya, tak berat malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berat melakukan dosa tersebut, itu yang akan selalu melembutkan hati. Karena ada kaitan antara khasyiatullah dengan qasat qulubukum. Takut kepada Allah dengan hati yang keras. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, wallahu bighafil amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah daripada dari apa yang kamu kerjakan. Wallahi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, syaitan tidak akan pernah bisa disamakan. Orang yang ketika disirami dengan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengar hadis Rasul, maka bergetar hatinya, merinding bulu kuduknya. Beda dengan orang yang malah dinasihati, malah masa bodoh, menganggap hina, dina, menganggap ini ustaz paling maunya duit doang. Ya, hati-hati ini. Ini contoh qasat qulubuh. Orang yang hatinya sudah membatu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat sebagaimana saya sebutkan tadi, syaitan tidak ada beda, tidak bisa disamakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabian mashaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Surat Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Wallahi, tidak ada bacaan yang paling utama dibandingkan Al-Quran. Sedih rasanya ketika orang langganan koran, majalah, setiap hari dia beli langganan, tidak malah menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Sedih rasanya seseorang ketika dalam keadaan-keadaan sempit, seperti di atas pesawat, seperti di atas kereta, seperti dalam bis, bacaannya koran, majalah, mana Al-Qur'annya? Lihat, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an yang serupa mutu ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Ke Bapak Ibu saudara-saudari, ini potret yang kedua. Keras hati, susah di mana sehat, ya. Sekeras batu, bahkan lebih keras daripada batu. Kemudian potret yang ke itu potret yang pertama ya. Potret yang kedua, gambaran indikasi seseorang terkena penyakit futur, yaitu sering meremehkan dalam mengerjakan ketaatan. Meremehkan dalam mengerjakan ketaatan, baik itu amalan-amalan taat yang wajib, sholat, puasa, Ramadan, kemudian zakat, haji. Di dalam hatinya meremehkan. Ini semua penyakit hati. Dia meremehkan sholat tersebut. Dia menganggap, ah kan ada orang kadang-kadang ngadang, ayo dong sana kita ke masjid, nitip aja ya sana, nitip sama Allah, nitip sholat, nitip. Alhamdulillah, ini futur. Ya. Atau bahkan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah, misalkan sholat ba'diyah, qobliyah. Hati-hati. Ya. Kadang-kadang sebagian orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia dakwah, dunia kajian, malas untuk mengerjakan ba'diyah, qobliyah. Malas untuk mengerjakan duha, malas untuk mengerjakan witir, malas untuk mengerjakan apalagi da'bus salihin qiyamuhum billayl, kebiasaan orang-orang saleh bangun malam. Dan bahkan dalam hadis sahih, syaraful mu'min qiyamuhum billayl, kemuliaan orang beriman adalah bangun malam. Ini bapak ibu saudara saudari, malas dalam mengerjakan zikir setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kabur. Ya, padahal katanya sunnah. Padahal katanya ingin sesuai dengan sunnah. Tapi kenapa malas? Ini futur. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malas mengerjakan zikir pagi, zikir sore. Malas berdoa. Ya, malas berdoa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ajazan nas man ajaza 'ani du'a." Sesungguhnya orang yang paling lemah adalah orang yang malas berdoa, yang lemah dalam berdoa. Doa, minta aja enggak bisa. Minta enggak bisa, subhanallah. Ini bapak ibu saudara-saudari, dan ingat baik-baik. Sifat malas, sifat yang sangat dominan dari orang munafik. Munafik khullas, munafik yang murni, yang kalau disebutkan dalam Al-Quran kata munafik itu yang lari ke zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Sifat sangat dominan, karakteristik yang sangat kuat dari orang adalah orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah malas. Lihat Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Saya bacakan ayatnya dari surah An-Nisa ayat 142. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ. Sesungguhnya kaum munafik, mereka menipu Allah. Dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan jika mereka bangun mendirikan salat, qamu kusala, mereka bangun dalam keadaan malas. Yuraunan nas, malas mereka. Ini sifat yang sangat dominan. Ya, bahkan subhanallah, ada perkara menarik tadi. Tadi sudah kita sebutkan ketika kaedah-kaedah bahwa keimanan dalam hati akan kuat ketika seseorang perhatian kepada amal ibadah yang agung seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Nah, lihat orang munafik kurang imannya, kena benar-benar futur. Kenapa? Tatkala sholat dia malas. Maka saya bisa ambil garis lurus bahwa lihat, apabila Anda sedang futur, lihat, koreksi diri Anda dengan sholat Anda. Pasti ada masalah. Allah berfirman dalam surat Maryam, ya, surat Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Artinya, maka akan datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan sholat. Kapan menyia-nyiakan sholat? Yattabu'u syahwat, ketika mereka mengikuti syahwat. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Setelah penemuan-penemuan seperti ini, subhanallah, alangkah ruginya orang tidak mau menerima apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, Kita lanjutkan. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka melakukan riya dalam amal perbuatan mereka terhadap manusia. Oleh karenanya mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Dalam surah At-Taubah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Dan tidaklah ada yang menghalangi mereka dan diterimanya dari mereka nafkah-nafkah mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya dan tidak mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan malas dan tidak bersedekah kecuali dalam keadaan membencinya. Lihat, ini termasuk potret futur, yaitu orang yang malas dalam mengerjakan sedekah, dalam mengerjakan sholat, ya, meremehkan sedekah, malas pokoknya, meremehkan amal-amal saleh. Maka hati-hati bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Potret gambaran yang ketiga, yaitu membenci orang-orang saleh. Yang orang-orang saleh ini malah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Dia mengerjakan syariat Islam, dibenci. Subhanallah. Orang yang menutup auratnya dengan jilbab yang lebar, kemudian tidak terlihat, tidak membuat fitnah godaan bagi laki-laki yang menghancurkan manusia, ya, melakukan perbuatan keji akibat membuka aurat, terciptanya zina, terciptanya pornoisme, terciptanya pornografi, dan semisal merusak dekadensi moral akibat pornografi, pornoisme. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menutup auratnya malah dibenci, dikatakan ninja lah, ya. Dan ingat bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di akhir bulan nanti kita akan live dari Raja TV di Masjid Al-Barakah. Saya janjikan tema Islam diasingkan. Ini tema saya tujukan kepada setiap yang menghina orang-orang yang mengerjakan syariat Islam. Aneh, orang yang menjaga auratnya malah dilihat aneh, diperhatikan aneh, dilihat dengan mata yang saya yang lagi enggak fokus nih, ada yang bawa kue di depan saya nih. Subhanallah. Ya bapak ibu saudara saudari, dilihat aneh, kemudian bapak ibu saudara saudari dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memanjangkan jenggot dianggap sesuatu yang buruk, dihina. Orang yang di atas mata kaki celananya dianggap aneh. Subhanallah. Saya kadang-kadang di bandara kok dilihat, saya jalan ke sana kemari dilihat. Ada apa ya akhi? Ini sunnah Rasul, ajaran Islam. Semestinya anda yang saling lihat melakukan dosa besar. Ismail itu dosa besar. Ini membenci orang-orang soleh, membenci orang-orang yang suka ke masjid. Pernah misalnya yang dirahmati oleh Allah, pernah suatu ketika sang suami curhat, "Ustaz, gimana saya ini menghadapi istri? Dia tidak suka saya mengikuti sunnah ini. Kenapa memang? Bayangkan Ustaz, dia bilang kepada anaknya, 'Nak, kamu mau handphone, ibu akan belikan. Cuma tuh, ini gunting potong jenggot bapakmu.'" Ya, ini futur, membenci orang-orang saleh, membenci orang-orang yang suka ke masjid. Ada seorang istri mengatakan kepada suaminya yang sudah ingin lebih condong kepada akhirat, ingin lebih condong menegakkan peribadatan kepada Allah, ingin, dia sudah tahu kondisi dirinya bahwa dia diciptakan untuk ibadah, akhirnya dia ingin selalu menimba ilmu di masjid. Sampai sang istri mengatakan, "Mas, sekarang enggak pernah lagi ke mall, Mas. Mallmu sekarang masjid, Mas." Subhanallah. Ada seorang yang kadang-kadang mengikuti kajian, dia malah mengatakan, "Ah, kajiannya cuma begitu-begitu doang. Surga neraka, surga neraka. Kita sekarang hidup di dunia. get real, kata dia. Bagaimana cara dagang yang kuat, bagaimana mendapatkan modal yang tanpa susah, dan misalnya, itu yang saya ingin. Ini termasuk bu'udus salihin. Ya, membenci orang-orang saleh ini termasuk daripada indikasi orang tersebut futur, terkena penyakit futur. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Jalisut tawabin fa innahum araqqu syai'in afidah." Temani, duduk bersama dengan orang-orang yang suka bertobat. Sesungguhnya hati mereka setipis, tipis lembut. Hati mereka lembut. Ini bapak ibu saudara saudari yang bukan malah dijauhi, bukan malah dijauhi. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. Lihat lagi perkataan yang sangat menarik yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, dan ini dua-duanya diriwayatkan di dalam kitab Al-Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "La tazaluna biqain ma ahbabtum khiyarakum." Masih saja kalian baik selama kalian mencintai orang-orang saleh kalian. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian potret yang keempat dari potret futur, yaitu matinya rasa mengagungkan agama. Syiar-syiar Allah yang dilanggar, dihinakan, dia hatinya tenang-tenang aja, bahkan malah dia bangga, bahkan malah dia mendukung pendapat seperti itu. A'udzubillah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang seseorang dia tidak punya rasa benci tatkala Islam dihinakan. Dia tidak punya rasa marah tatkala sunnah-sunnah dianggap aneh oleh orang. Dia tidak punya, bahkan ada orang kadang-kadang, misalkan ada sebuah perusahaan, perusahaannya orang yang tidak beragama, ataupun orang yang tidak Islam. Kemudian setelah ini pegawainya, maka kadang-kadang sang pemilik perusahaan menghina Islam. Sang pegawai yang dia muslim itu ikut-ikutan menghina demi mencari muka, mencari muka di hadapan bosnya. Hilang. Melihat perempuan membuka aurat, sekarang lagi zamannya memakai celana pendek, lebih pendek daripada celana SD. Afwan, mohon maaf, SD saja sekarang pakai celananya panjang. Ini celana pendek diumbar kemana-mana. Maka itu harus ada perasaan masyair diniyah. Dia harus ada perasaan syiar-syiar Islam diinjak-injak. Harus dia murkai itu. Ya, harus dia murkai. Syiar-syiar Islam dihinakan. Menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina agama Islam, menghina syariat Islam. Maka bapak ibu saudara saudari dimuliakan oleh Allah. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radu al-fitanu 'ala al-qulub kal-hasiri 'udan 'udan, fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sawda, wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda." Fitnah diperlihatkan kepada hati. Satu benang pelan-pelan, maka hati mana saja yang meresapkan fitnah tersebut, godaan tersebut ke dalam hatinya, maka ditorehkan noktah-noktah hitam di dalam hati tersebut. Dan hati mana saja yang mengingkarinya, maka ditorehkan di dalamnya noktah-noktah putih. Hatta tasiru ala qalbain, sampai dia menjadi dua hati yang berbeda. Ala abyadha mithli as-safa fala tadurru fitnatun ma damat as-samawati wal ard. Yang pertama hatinya putih bening, benar-benar putih, ya, seperti langit yang bening. Tidak ada satu godaan pun yang membahayakannya selama ada langit dan bumi. والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Dan yang lain hitam, benar-benar hitam pekat, tidak mengetahui yang ma'ruf, tidak mengingkar yang munkar kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka saya pesan di sini, jangan pernah main-main dengan tempat maksiat. Kalau Anda tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar, kabur dari sana, kabur sebelum kena futur, kabur. Wallahi, ya, karena lihat, semakin kita melihat setiap hari terlihat, akhirnya rasa berat tersebut menjadi biasa. Dan begitulah maksiat. Pertama kali dikerjakan berat, kemudian beratnya melemah, kemudian setelah itu menjadi diremehkan, kemudian kebiasaan, kemudian kecanduan, seperti itu. Membunuh, korupsi, berzina, seorang berzina kayaknya, wah, dia lihat kemaluannya, ini kenapa salah tempat, kenapa? Tapi setelah itu dia ingin lagi yang kedua, mulai melemah beratnya tadi, astagfirullahnya mungkin sekali saja selesai, mulai kemudian yang ketiga menjadi kebiasaan, meremehkan. Yang keempat kebiasaan, yang kelima kecanduan. Kalau tidak zina, maka tidak ada yang kurang. Sepertinya ada yang kurang. Kalau tidak judi, maka ada yang kurang. Kalau tidak sholat, kalau sholat malah ada yang kurang. Ya, saking seringnya meninggalkan sholat, kalau sholat malah aneh. Ih, gua bisa sholat. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka hati-hati. Ini potret yang ada. Yang keberapa? Yang keempat, yaitu matinya perasaan-perasaan beragama. Syiar-syiar Islam sudah rendah di matanya. Syiar-syiar yang Allah agungkan sudah tidak ada nilainya di hatinya. Yang kelima, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu tidak bersyukur kepada Allah di dalam lapang dan tidak bersabar atas musibah yang Allah berikan tatkala kesulitan. Ini termasuk daripada potret orang yang futur, suka mengeluh kalau dapat musibah, ya, suka bikin status di media sosial kalau dapat musibah, aduh sulit banget hidup, kayaknya pengen mati aja deh, aduh, ya, ataupun tidak bersyukur tatkala dapat nikmat dari Allah, semuanya dia sandarkan kepada dirinya, kepada kekuatannya, kepada kepintarannya, kepada tim kerjanya, kepada hartanya, kepada jabatannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Artinya aneh luar biasa bagi orang beriman, sesungguhnya perkaranya seluruhnya baik. Dan yang demikian itu tidak dimiliki kecuali untuk orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairullah, itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairullah. Kalau seandainya dia mendapati keburukan, maka dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman jiraja sudah bilang, Ustaz, ayo pertanyaan sebentar, tunggu. Potret yang keenam, yaitu termasuk dari orang futur adalah memperlihatkan maksiat, mujaharah bil maksiat. Bagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Wa innal minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu 'alayhi fa yaqul ya fulan 'amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitra Allahi 'anhu. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Siapa itu mujahir? Dan sesungguhnya dari sifat mujahir adalah contohnya seorang mengamalkan sebuah amalan dosa di malam hari, kemudian di waktu pagi pada malam hari tersebut Allah telah menutupi dosanya, Tapi ternyata di waktu pagi dia mengatakan, wahai fulan, tadi malam saya begini, tadi malam begini. Tadi malam tuh perempuan sebelah sana enak. Tadi malam kita habis 3 botol khamar. Tadi malam saya menang judi dan semisal. Ya. Waqad bata yasturu rabbu. Padahal Allah di malam itu telah menutupi dosanya. Wa yusbihu yakshifu sitra Allah. Tapi dia di pagi hari malah membuka tutupan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk daripada orang-orang yang futur. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beri saya 5 menit lagi ya. Sebab-sebab futur. Yang pertama, tidak sering-sering mengulang-ulang, menambah-nambah iman. Tidak sering-sering murojaah iman, ya, mengingat-ingat iman. Dan ini kebiasaan para sahabat mengingat-ingat iman. Lihat perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, min fiqhil 'abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu wa min fiqhil 'abdi an ya'lama ayazdadu am huwa yang huwa am yanqus. Termasuk hamba yang faqih, pemahaman dia terhadap agama benar adalah dia senantiasa memperhatikan keimanannya dan apa yang kurang darinya. Dan termasuk dari pemahaman seorang hamba terhadap agama ini, dia mengetahui apakah imannya bertambah ataukah imannya berkurang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, halummu nazdat imanan, nazdad imanan, fayadhkurun Allah azza wa jalla. Ayo, kita menambah iman, ayo. Caranya bagaimana? Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud sering berdoa di dalam doanya, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kepada kami iman, keyakinan dan pemahaman terhadap agama. Mu'adz bin Jabir radhiyallahu anhu pernah berkata, ijlis bina mu'min, mu'min sa'. Duduk bersama kita. Ayo, kita duduk sama-sama. Ya. Kita beriman, menambah keimanan dalam waktu ini. Ini semua disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari yang menunjukkan pentingnya perkara ini. Sebab yang kedua dari sifat futur yaitu bodoh, tidak tahu tentang surga yang disediakan. Coba kalau tahu surga, mana mungkin dia akan menipu, memasukkan, mengoplos, yang mencari harta dengan cara yang haram, apapun jenisnya, dengan cara yang haram. Kalau dia tahu surga ini, saya tidak akan melakukan itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hadis-hadis yang begitu banyak tentang menceritakan tentang surga. Sebab yang ketiga yaitu menjauhkan. Jadi begini, sebagian orang melakukan futur, terkena sifat futur karena dia menganggap nyantai-nyantai aja, saya enggak salatnya biasa aja, saya enggak puasa, zakat, haji, baca Quran, atau saya melanggar melanggar larangan, maksiat, kesyirikan, bid'ah, kemudian zina, mencuri, membunuh dan semisalnya, kok biasa aja, bahkan tambah bonus, bahkan tambah tinggi rumah saya, bahkan tambah mewah, bahkan saya tambah lancar rezekinya. Nah, ini dia istibaat al-uqubah ad-dunyawiyah. Dia mengira tidak akan dapat musibah di dunia. Ya. Padahal para ulama salaf mengatakan, innani ajidu athara al-ma'asiyah fi ahli wa dabbati. Sesungguhnya aku mendapatkan bekas maksiat pada, ya, bekas buruk pada maksiat pada istriku, susah diatur kadang-kadang, nyerocos lebih banyak, sering tidak bersyukur, tidak mengerjakan kewajiban-kewajibannya, tidak memperhatikan anak dan istrinya dan suaminya dan semisalnya. Wadabati, dan hewan tungganganku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keempat yaitu terlalu terpesona dengan dunia, tertipu dengan dunia, tertipu dengan keindahan dunia. Dia tidak lupa mungkin dengan ayat yang berbunyi, ya ayuhan nasu taqu rabbakum waqshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun wajazin an walidihi syai'a. Artinya, wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, dan takutlah akan suatu hari yang mana orang tua tidak bisa membela anaknya dan anaknya tidak bisa membela orang tuanya sedikit pun. Inna wa'dallahi haq. Ha, sesungguhnya janji Allah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Jangan kalian ditipu oleh dunia dan jangan kalian syaitan memperdaya kalian dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, coba perhatikan perkataan Fudail Ibnu Iyad. Beliau mengatakan, "Ja'alallahu syarra kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu hubbad dunya wa ja'ala al-khayra kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu zuhdu fid dunya." Artinya, Allah menjadikan keburukan seluruhnya dalam sebuah rumah. Dan Allah menjadikan kunci keburukan tersebut cinta dunia. Dan Allah menjadikan kebaikan seluruhnya dalam satu rumah. Dan Allah menjadikan kunci kebaikan tersebut zuhud terhadap dunia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali perkataan-perkataan yang sangat menarik tentang jangan tertipu dengan dunia, menghalalkan segala cara demi dunia yang sifat dunia cepat rusak. Kalau didapat cepat rusak, sulit dapat. Kalaupun dapat tidak sempurna. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan begitu banyak, belum cukup mungkin waktunya, akan tetapi yang saya sudah sebutkan insyaallah sudah mewakili. Penyakit itu bernama futur. Wallahu alam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan serta nasihat yang berharga yang telah disampaikan. Ikhwat al-Islam pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Untuk Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustaz, silakan secara langsung bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819-896543. Baik, kami coba sapa untuk pendengar melalui telepon di kesempatan yang pertama, silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu dari mana?
Dari Umu di Depok.
Silakan
ini
Ibu.
Untuk bertanya Ustaz, futur dalam keluarga seandainya yang kepala keluarga itu kan umurnya kan bapak, itu ganti istrinya yang jadi kepala keluarga, nama rumah namanya istri, terus usaha juga namanya istri, apakah itu futur?
Alasannya
Ustaz?
Kenapa Ibu? Alasannya apa? Alasannya mungkin karena sakit atau mungkin ada ketidakmampuan dari suami?
Suaminya sehat, ya wallahualam kita ini sebagai orang tua. Apakah itu futur yang lebih parah atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya.
Baik.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu di Depok atas pertanyaan dan interaksi yang disampaikan. Silakan Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Ibu yang ada di Depok. Semoga kita dijauhkan dari penyakit futur ini. Maka jawabannya, semestinya laki-laki yang memimpin keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa." Para laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "War-rajulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya. "Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baiti wa mas'ulun 'anhu." Seorang lelaki dia adalah pemimpin bagi keluarganya dan penanggung jawab. Maka semestinya seorang suami mereka lah yang memimpin dan bertanggung jawab. Akan tetapi apabila ada maslahat bahwa nama rumah, nama ini, nama itu kepemilikan adalah untuk dinamakan untuk istri, maslahatnya kalau baik dan tidak menyalahi agama maka tidak mengapa. Itu tidak termasuk dalam perkara futur. Yang futur contohnya adalah tidak menafkahi istri, itu futur. Ya. Contoh futur yaitu tidak memperhatikan pendidikan anak, tidak memperhatikan keilmuan sang istri dan juga ibadahnya keluarganya tidak memperhatikan, itu namanya futur. Wallahu a'lam.
Nah, baik, demikian untuk ibu di Depok, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan yang kedua kembali di 0218236543. Silakan.
Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, dikecilkan volume radio atau TV-nya. Silakan Bapak.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya menginginkan pada keluarga.
Ya.
Masalah foto Pak Ustaz, kaitannya dengan hati, masalah Pak Ustaz. Bisikan hati dan waktu terkadang dapat masuk ke dalam pikiran, lalu merebut kaitan dengan mungkin mencegah masuk bisikan buruk itu ke dalam hati sejak awal Pak Ustaz ya. Manusia tidak mungkin diberi kemampuan untuk menyelesaikan bisikan.
Halo Bapak, mohon maaf, pertanyaan inti saja Pak ya, agar waktu ya, yang bisa disingkat.
Bagaimana menghilangkan bisikan hati dan nasihat, yang pertama. Yang kedua, apa bedanya berbaik sangka dan terpedaya? Makasih Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abu Mizan. Nah, silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, jazakumullahu khairan kepada, kalau tidak salah penanyanya, Abu Mizan, hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dan seluruh kaum muslim. Maka bisikan hati, Allah subhanahu wa ta'ala sudah sebutkan dalam Al-Quran, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuswisu fi sudurin nas. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabb-nya manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia, dari keburukan syaitan yang memberikan rasa was-was, al-khannas, yang dia bersembunyi kalau dizikiri Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan rasa was-was di dalam hati manusia. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada salah satu trik iblis memberikan rasa was-was di dalam hati manusia. Rasa was-was itu macam-macam bentuknya. Baik was-was mengira dia belum mengerjakan maksiat, belum mengerjakan kewajiban. Baik was-was dia mengira diberikan sangka waksa di dalam mengerjakan ketaatan. Atau was-was tatkala dia ingin bertobat dari dosanya. Maka bermacam-macam. Maka obatnya, sebagaimana disebutkan oleh ayat tadi, qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Rabb-nya manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia. Maka saya pesan, tatkala ada perasaan was-was, bisikan yang buruk terhadap diri, maka meminta perlindunganlah kepada Allah. Sering-sering mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian sering-sering membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ta'awwadha muta'awwidun bimitslihinna. Seorang yang minta perlindungan tidak pernah minta perlindungan dengan perlindungan yang begitu kuat dibandingkan dengan membaca tiga surat tersebut. Maka itu salah satu benteng diri agar tidak dibisiki oleh syaitan. Kemudian juga bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban, sholat, puasa, zakat, kemudian zikir pagi, zikir sore, dan semisalnya. Adapun yang berkaitan dengan apa bedanya antara husnudzan dengan terperdaya. Husnudzan adalah kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti misalkan kita mendapatkan perkara yang kita anggap buruk, akan tetapi kita berbaik sangka, insya Allah baik. Adapun terperdaya, ini lebih condong kepada maksiat. Ya, kepada maksiat. Maksiat, seseorang menganggap bahwasanya tatkala dia bermaksiat, dia sedang mengerjakan ketaatan. Ini terperdaya. Misalkan seorang ustaz, ya, dicurhati oleh seorang perempuan. Kemudian setelah itu tidak berapa lama ternyata ustaz tersebut malah tergoda, terperdaya dengan curhatan perempuan tersebut. Maka ini namanya terperdaya. Adapun husnudzan adalah dia berbaik sangka atas apa yang Allah telah takdirkan untuknya. Kelihatannya buruk, tetapi dia berhusnudzan kepada Allah. Semoga itu menjadi hikmah baik bagi dia. Wallahu a'lam.
Nah. Baik. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Abu Mizan di Pondok Kelu Atas. Semoga bermanfaat. Kita masih berikan satu kesempatan untuk penelpon kembali di yang ketiga. Silakan 0218236543. Iya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Dari hamba Allah ini, dari Batan.
Silakan.
Mau tanya, begini Pak Ustaz, seorang yang apa namanya berdagang dulu, yang dulu tidak tahu kan melakukan kesyirikan dengan mencari penglarisan, apakah itu seandainya ada hasilnya itu bisa di, maksudnya hasilnya itu apa, bisa dipergunakan lagi setelah dia bertobat dengan sebetul-betulnya gitu, sudah berhenti di situ maksudnya. Baik. Dan tidak melakukan lagi.
Baik.
Bagaimana Pak Ustaz?
Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan barakallahu fi. Nah, ya silakan Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Ibu yang ada di Batam. Semoga Ibu senantiasa dijauhkan dari perbuatan dosa yang paling besar dan juga kita semua, yaitu dosa kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Ketika Ibu sudah menyadari bahwa seorang yang melakukan perjimatan ataupun memakai perdukunan untuk jual beli atau yang semisalnya, maka itu adalah dosa kesyirikan, karena dia termasuk sihir, dukun, santet, guna-guna, dan pelet, dan itu termasuk kategori kesyirikan. Kemudian dia ingin bertobat, maka dia harus bertobat dengan sebenar-benar tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yaghfirakum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan sebenar-benar tobat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah kita bertobat dengan sebenar-benar taubat, mengumpulkan seluruh syarat taubat, maka pertanyaan, apakah hasil dari jual-beli yang dahulu memakai penglaris-penglaris yang diharamkan dalam agama, itu adalah boleh digunakan untuk kegiatan dagang selanjutnya? Maka perhatikan begini, memakai jimat, pergi ke dukun, tukang sihir, santet, guna-guna, pelet untuk minta penglaris, ini dosa besar dan dikategorikan sebagai kesyirikan, karena dia termasuk sihir, dukun, santet, guna-guna, dan pelet. Dia harus bertobat dari itu. Adapun tatkala dia berdagang, berdagangnya dagang yang halal, jual beras, jual ini, dagang yang halal, tidak pernah menipu, maka hasilnya halal. Hasilnya halal. Yang ini dia harus taubati, hasilnya dia halal, karena dia berdagang dengan daging yang halal. Maka pada saat itu boleh dia gunakan. Tetapi jangan lupa, bertaubat dia kepada Allah atas dosanya itu. Sungguh orang yang pernah melakukan seperti itu, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ini para ikhwan, ini beratnya. Ya, akan tetapi kalau dia dagang dengan dagang yang benar, dagang yang halal, maka hasilnya halal, tidak mengapa. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ingin menyinggung sedikit tentang harta haram dan harta halal. Harta halal didapat dengan cara yang halal, harta haram didapat dengan cara yang haram, apapun bentuknya. Mau pakai jimat, mau pakai penglaris, mau pakai menipu, mau oplos, memalsukan, mau mencuri, berjudi, dan semisalnya. Maka perhatikan baik-baik. Harta telah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Anda cari dengan bagaimanapun, baik yang halal, baik yang haram, maka rezekinya ia seperti itu, tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang kita diperintahkan untuk mencari yang halal, yang halal. Ya sudah, berarti kita ajmilu fi talab, kata Rasulullah SAW. Perbaikilah dalam mencari harta tersebut. Wallahu a'lam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Ibu di Batam, semoga bermanfaat. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada seorang ibu juga yang bertanya yang tidak menyebutkan daerah dan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sering merasa iri dan sedih ketika melihat suami yang Masya Allah bisa sholat dengan menghayati dan menangis di dalam sholatnya tersebut, Ustaz. sedih karena dan iri karena belum mampu sholat sebagaimana yang suami lakukan, dan akhirnya saya terkadang jadi tidak percaya diri di dalam sholat saya. Apakah ini termasuk futur, Ustaz? Dan bagaimana solusi atau nasihat Ustaz terhadap hal ini? Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka kepada suami saya nasihatkan, yang sedang dipuji oleh istrinya, jaga hati agar tetap benar-benar ikhlas, murni, suci, bening, tanpa kotoran dan campuran sedikit pun. Berharaplah pahala kepada Allah, jangan berharap pujian dari manusia. Berharaplah dilihat oleh Allah, jangan berharap dilihat oleh manusia. Dan adapun pujian dari manusia tanpa kita meminta, Rasulullah SAW bersabda, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang beriman, tanpa kita meminta. Nah, adapun untuk kepada istri, maka saya nasihatkan, ketika Anda melihat suami Anda seperti itu, bersyukurlah. Niscaya orang yang saleh, dia tidak akan pernah menzalimi istrinya tatkala istrinya keliru. Dan orang yang saleh, suami yang saleh, tidak akan pernah dan sangat akan memuliakan istrinya jika dia mencintai istrinya. Maka itu faedah lelaki yang saleh. Jika dia tidak suka kepada perempuan tersebut, dia tidak akan pernah menzaliminya, karena kesolehannya tersebut membentenginya. Jika dia mencintai perempuan tersebut, dia akan memuliakan semulia-mulianya istri oleh sang suami. Maka bersyukur Anda mempunyai suami seperti itu, dan berdoa kepada Allah agar istiqamah. Adapun yang ketiga, nasihat untuk Anda, wahai para istri yang melihat suaminya seperti ini, maka berusahalah saingi suamimu dalam hal itu. Saingi, jangan dengarkan kata-kata itu, saya jadi tidak pede, saya jadi tidak nyaman, dia bisa khusyuk, saya itu tidak bisa. Maka itu bisikan-bisikan iblis membuat orang futur. Maka saingi dia dalam kebaikan, sebagaimana Umar menyaingi dalam Abu Bakar dalam kebaikan. Meskipun Umar mengatakan, ma sabaqtu ila syai'in abadan, aku tidak pernah bisa menyaingi Abu Bakar selamanya padahal apapun. Tetapi yang paling penting adalah kemudian dicatat oleh sejarah bahwa Abu Bakar dan Umar berjalan, Abu Bakar dan Umar, pendapat Abu Bakar dan Umar senantiasa digandengkan akibat persaingan yang terjadi dalam akhirat. Begitulah antara suami dan istri. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk ibu yang bertanya. Kita angkat dari seorang pendengar kita, hamba Allah di Bekasi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sebelum dulu bekerja, alhamdulillah bisa ikut pengajian secara rutin dan juga berjamaah atau sholat berjamaah dengan penuh. Akan tetapi setelah bekerja saat ini, sangat sulit untuk mengikuti pengajian dan juga untuk berjamaah secara penuh. Yang jadi pertanyaan Ustaz, mohon nasihatnya, apakah pekerjaan saya ini membawa azab bagi saya dan saya harus segera keluar, atau bagaimana nasihat yang terbaik untuk agar saya tidak terjatuh ke dalam penyakit futur? Terima kasih Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pesan, jangan pojokkan agama. Apa maksudnya? Sebagian orang kadang-kadang, Ustaz, sebelum saya bekerja, saya bisa beribadah, saya bisa mengerjakan sesuatu. Sebelum saya berjenggot, saya mudah dapat pekerjaan, saya bisa menafkahi anak dan istri, bahkan memberikan bakti kepada orang tua, mereka membutuhkan itu. Tetapi setelah saya mengikuti sunnah, maka seakan-akan hidup ini sulit. Ini namanya memojokkan agama. Maka pesan saya kepada orang tersebut, minta kemudahan dari Allah untuk bisa seperti sebelum mendapatkan pekerjaan. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibad. Ya Allah, tolong hambamu untuk senantiasa bersyukur kepadamu, mengingatmu dan beribadah yang baik kepadamu. sering-sering baca doa ini. Dan sering-sering baca doa, Allahumma inni a'udzubika min al-hamm wal-'azzi wal-kasal wal-jubni wal-bukhl wa dhala'id-dain wa ghalabati ar-rijal. Minta doa itu. Dan ad-du'a miftah kulli khair. Doa itu kunci segala kebaikan. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Anda mulai futuh, jangan salahkan agama. Tetapi minta keberkahan waktu. Karena disitulah ujiannya. Allah berfirman, Tabarakalladzi bihadihi al-mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Artinya, Maha yang mempunyai kebaikan, yang di tangannya kerajaan, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, yang telah menciptakan kehidupan dan kematian agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling berat, paling baik amalnya. Maka pekerjaan Anda ujian. Jadikan itu sebagai motivasi, malahan kita ingin benar-benar bisa walau dalam keadaan sempit tetap beribadah. Jadi begini, kadang ada orang yang lapang dia ibadah, oh, itu wajar. Ya, wajar. Di pondok pesantren bisa hafal Quran wajar. Emang tempatnya yang enggak wajar kalau sudah di pondok pesantren malah sibuk dengan yang lain, enggak hafal Quran atau tidak paham agama. Nah, ini di luar kewajaran. Yang di luar kewajaran yang baik adalah apa? Dia sibuk di dunia, sibuk dengan pekerjaan dunia, tapi banyak prestasi akhirat. Dan itu membutuhkan petunjuk dari Allah. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Ustaz, ada pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Bapak Husna, Abu Husna Naam di Bekasi kembali yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah termasuk di antara tanda-tanda penyakit futur apabila di saat kita mendapatkan nasihat kebaikan dari saudara kita, kita pun marah dan tersinggung dengan nasihat yang disampaikan oleh saudara kita? Terima kasih atas jawaban dan nasihat, Ustaz.
Exactly. Itu benar. Benar itu. Ketika dinasihati bukan malah berterima kasih. Bukankah orang menasihati kita itu tanda dia cinta kepada kita? Itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahu taqil akhadhatul izzatu bil ith. Jika dikatakan kepada dia, takut engkau kepada Allah, mulai tumbuh rasa sombong dalam dirinya untuk melakukan dosa. Bodoh amat. Biarin aja deh. Urus diri sendiri aja. Ngapain ngurus gua? Masuk neraka aja. Biarin aja. Saya yang ngerasakan sendiri gitu. Ini contoh tidak menerima nasihat. Ini namanya keras hati dan itu termasuk indikasi futur. Wallahu a'lam.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Begitu banyak pertanyaan yang masuk dari pesan singkat yang baik untuk diajukan, namun waktu yang terbatas karena ada program acara lainnya yang akan kita simak di pagi menjelang siang hari ini. Dan sebagai penutup Ustaz, kami mohon Ustaz memberikan kesimpulan akhir atau kata penutup dari pertemuan kita, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit itu bernama futur dan obatnya salah satunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah minta ketetapan hati. Maka perbanyaklah mengingat Allah dan berdoa kepadanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Semoga kita tetapkan hati kita di atas agama Islam sampai keyakinan tersebut datang, sampai ajal tersebut menjemput kita. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.